Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog objesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, dokumenti SNSD-a, prijetnja silom i atak na mir. Objavljeni prvi satelitski snimci visoke rezolucije nuklearne elektrane cionističkog režima. Konsultacije Brisela o određivanju datuma za početak pregovora u Beču. Italija će sutra biti domaćin prvog samita G20. Zvanični dokumenti koje je usvojio glavni odbor SNSD-a u kojima se najavljuje neustavno ukidanje zakona Bosne i Hercegovine te zabrana djelovanja državnih institucija na teritoriji entiteta RS upotrebom sile, predstavljaju najozbiljniji nasrtaj na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sadržaj informacije o prenesenim nadležnostima RS-a na nivou Bosne i Hercegovine i postupku vraćanja nadležnosti i deklaracije o ustavnim principima i zaključaka glavnog odbora SNSD-a predstavljaju potvrdu namjere režima Milorada Dodika da izazovu sukobe i ugroze stabilnosti miru Bosni i Hercegovini, a posljedično i u cijelom regionu. Dosadašnja retorika Milorada Dodika pretočena je u zvanične dokumente i krajnje je vrijeme za odlučnu reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ima sve elemente za pokretanje istraga i podizanje optužnice. Od zemalja garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i od UHR-a, zahtijevamo da poduzmu odlučne i konkretne aktivnosti kako bi se spriječila eskalacija kojom prijeti Milorad Dodik. Takva reakcija izostala je kada je slične korake 1991. i 1992. godine poduzimao Radovan Karadžić i to je rezultiralo užasnim sukobom, ratnim zločinima i genocidom. Pozivamo međunarodne garante mira u Bosni i Hercegovini da ne ponove tadašnju grešku, saopćeno je iz Stranke demokratske akcije. U protekla dva dana imali smo intenzivne diskusije. Ovdje smo s ciljem iznalaženja rješenja kako izaći iz političke krize. Bavimo se izuzetno kompleksnim pitanjem koje se tiče nužnih izmjena izbornog zakonodavstva i ustava. Poručila je ovo danas u Sarajevu na konferenciji za novinare direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Anđelina Eichhorst. Sve su ovo zahtjevni zadaci. Imamo i vrlo jasne smjernice iz naše centrale i od sekretara Blinkena. Vidjeli ste i zajedničku izjavu Borelja i Blinkena vezano za situaciju u regionu, konkretno i za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno imamo veliku odgovornost, ali i žurnost potrebe djelovanja, rekla je Eichhorst. Istakla je istanu podršku Evropske unije perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Ovo nisu obične riječi. Smatramo da u ovom trenutku riječi sa sobom nose i značajan teret odgovornosti. Stoga je važno nastaviti raditi na konstruktivan način u duhu iznalaženja rješenja.
Neke ideje, predloge, sugestije, staviti na sto jedan okvir oko kojeg bi, nadamo se, u budućnosti mogli započeti. Vjerujemo da...
U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gaković.
15. Mostar Film Festival otvoren je sinoć u Kosači srbijanskim filmom Nebesa.
Redatelja Srđana Dragojevića, jednog od najpoznatijih režisera s područja bivše Jugoslavije. Film se sastoji od tri priče koje govore o Božjim čudima.
Ispričan je na jedan crnohumoran način. Film je imao premijeru na Lokarno Film Festivalu, to je Film Festival u takmičarskom programu. I ovo je sad BH premijera filma. Rad na ovom filmu je trajao 4,5 godine i zapravo bilo je jako teško osigurati sva sredstva. Ovo je ipak film od 2 miliona eura.
Preostale projekcije zbog pandemije koronavirusa bit će organizovane na platou zgrade Mostarskog sajma i to u formi autokina, koje će biti otvoreno prikazivanjem filma A bili smo vam dobro, hrvatskog reditelja Branka Šmita. U okviru festivala planiran je i popratni program koji će uglavnom činiti radionice za mlade glumce i filmske radnike.
Inače, u natjecateljskom dijelu programa gdje spada i ova dva filma donosimo ukupno 10 filmova iz raznih zemalja regije. Ima tu i komedije, tragedije, drame, svega pomalo. I pored toga prikazat ćemo i studentske filmove. Dolaze nam studenti iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Cetinja, Zagreba i oni će prikazati svoje uratke i na taj način ćemo pomoći tim mladim talentima da pronađu evo svoje bijelo platno. Festival traje 5 dana ukupno, a mi ćemo pored prikazivanja filmova održati naše masterclass radionice i filmske razgovore sa redateljima, glumcima, producentima koji su istaknuti na ovome području.
Na kraju Mostarskog film festivala nagrađene glumce za najbolje glavne i sporedne uloge čeka tradicionalno stablo ljubavi, a u čije će ruke otići i odlučit će žiri u sastavu Dejan Dabić, filmski kritičar, Branka Bešević-Gajić, filmska i televizijska redateljica, Anila Gajević, direktorica casting agencije i Nedžad Ibrahimović, književnik, književni i filmski kritičar, scenarist i autor dokumentarnih filmova.
Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit posjetio je danas Memorijalni centar Potočari te odao poštu žrtvama srebreničkog genocida. Ova informacija objavljena je na Twitter profilu Ureda visokog predstavnika OHR-a uz 4 fotografije Šmitovog obilaska Memorijalnog centra u Potočarima. Podsjetimo, jučer se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini obratio u parlamentu Bosne i Hercegovine koji je odgovarao na pitanja parlamentaraca, a u vezi sa aktualnom krizom u zemlji. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrirano 6217 novih slučajeva koronavirusa, od 22574 testirana uzorka. U istom periodu preminulo je 65 osoba. Na respiratorima se nalazi 277 COVID pacijenata. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 4392 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 26 osoba je umrlo, saopćio u petak Nacionalni stožer civilne zaštite Hrvatske. Izvori na hebrejskom jeziku prvi su objavili slike nuklearne elektrane Dimona izraelskog režima kao i nekoliko njenih vojnih baza. Ma Box je u Washingtonu najavio da će se sada biti moguće pristup jasnim slikama iz svih dijelova okupljene Palestine. Raniji američki zakon zabranjivao objavljivanje živopisnih slika okupirane Palestine. Šef svemirskog programa Izraelskog ministarstva rata rekao je danas da ne misli da je bilo prethodnih konsultacija sa Izraelom, zato što je ovo pitanje dovelo do identifikacije izraelskih nuklearnih baza i objekata. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova sastao se u Moskvi sa svojim ruskim kolegom. Iran i Rusija imaju bliske stavove o regionalnim međunarodnim pitanjima, posebno o međunarodnom nuklearnom sporazumu, rekao je Ali Bagheri na sastanku sa Sergejem Rjapkovim. Isticanje potrebe za ukidanjem američkih sankcija Iranu bila je jedna od stavki koje su strane u ovim pregovorima apostrofirale. Napadač iranske fudbalske reprezentacije izabran je za FIFA-inog igrača sedmice nakon što je briljirao u sastavu portugalskog kluba Porto. Mehdi Taremi, iranski napadač fudbalskog tima Porto, imao je dobru sedmicu iza sebe. Taremi je početkom prve sedmice u utakmicama portugalske fudbalske lige postigao 3 gola protiv Tondela kada je postigao hat-trick i na utakmici protiv Santa Clare. Unatoč ulasku na zamjenu postigao je jedan od golova za svoj tim. Glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku ocjenjuje je korisnim rezultate nedavnog sastanka zamjenika iranskog ministra vanjskih poslova i visokog predstavnika Europske unije Josefa Borelja. Sastanak je pomogao da se identificira najbolji način za nastavak nuklearnih pregovora u Beču, navedeno je. Mogu potvrditi da je sastanak između dvije strane bio konstruktivan, rekao je Peter Stano novinarima. Također je dodao: sastanak bi mogao utrti put za nastavak bečkih nuklearnih pregovora. Prema njegovim riječima, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, i njegov tim se konsultiraju sa svojim partnerima kako bi što prije odredili tačno vrijeme za početak pregovora o nuklearnom programu. Američki predsjednik Joe Biden doputovao je u Rim kako bi prisustvovao samitu G20. Očekuje se da će Joe Biden razgovarati o nastavku nuklearnih pregovora u Beču sa njemačkim, francuskim i britanskim liderima. Pregovori u Beču su zaustavljeni od ljeta, a Europska unija insistira da se pregovori nastave što prije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova nedavno je objavio da su se dogovorili da se sastanu sa izaslanikom Europske unije kako bi nastavili razgovore prije kraja novembra. Borba protiv epidemije korone, istraživanje načina za suzbijanje razornih efekata klimatskih promjena, kao i poticanje ekonomskog razvoja među glavnim su temama samita lidera 20 industrijski razvijenih država svijeta, koji će se održati sutra i prekosutra u Rimu.
Godišnji samit G20 trebalo bi da počne sutra u Rimu, a neki lideri preferiraju virtualno prisustvo fizičkom prisustvu u Italiji. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji nije napustio zemlju od početka 2020. zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i japanskim premijerom Fumijom Kishidom, među liderima su koji će se obratiti na samitu putem videokonferencije. 20 industrijskih zemalja, odgovornih za više od 80% svjetske emisije stakleničkih plinova, spremaju se da poduzmu važan korak u zaštiti okoliša uvođenjem poreza na ugljik uoči samita UN-a o klimatskim promjenama u Rimu. Još jedan cilj grupe 20 je da bogate zemlje troše 100 milijardi dolara godišnje kako bi pomogle siromašnim zemljama da se prilagode klimatskim promjenama. Naravno, to je bila jedna od klauzula sporazuma lidera grupe 20 iz 2009. godine, koji je trebao biti implementiran 2020. ali još nije realiziran. S druge strane, turski dnevni list Cumhuriyet je u osvrtu na samit G20 objavio: kao članica G20, Turska duguje oko 450 milijardi dolara vanjskog duga, dok je bruto domaći proizvod 800 milijardi dolara, pa je vjerovatno da će Ankara sljedeće godine napustiti grupu 20. Rastuće političke tenzije između Turske i Europske unije Među razlozima su devalvacije lire i ekonomske nestabilnosti u Turskoj.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u video poruci povodom Dana Republike koji se poklapa sa današnjim petkom 29. oktobra poručio: "Nećemo dozvoliti da nas odvrati nikakva sila ili scenarijo prljavog ili konspirativnog napada koji nastoji da uzrma Tursku." U svom govoru Recep Tayyip Erdogan je ustvrdio ekonomski rast Turske i rekao: "Ni po jednom pitanju, od borbe protiv terorizma do bezbjednosti Republike i od investicija do prekograničnih operacija nismo dozvolili bilo kakve propuste." Turska lira, koja je već opterećena neočekivanim padom bankarskih kamatnih stopa, doživjela je neviđeni pad od Erdoganovih izjava o protjerivanju ambasadora iz 10 zemalja zbog podrške kritičaru turske vlade, čime je zemlja dovedena na rub ekonomske krize. U odvojenoj ceremoniji Erdogan je istakao ulogu žena u osnivanju i razvoju Turske i njenim naporima za demokratiju i prosperitet. "Vjerujemo našim ženama", rekao je Erdogan, ističući da se društva koja marginaliziraju žene odriču pola svoje moći i potencijala. Turska je 1. jula službeno povukla iz Međunarodne konvencije o suzbijanju nasilja nad ženama, akcija koja je izazvala brojne kritike žena i društvenih aktivista u toj zemlji.
Poljski ministar pravde kaže da njegova zemlja ne treba da plaća kazne koje je izrekao Europski sud pravde za reformu pravosuđa u zemlji. Ove sedmice izbila je kontroverza između Poljske i Europske unije oko reformi pravosuđa. U srijedu je Europski sud za ljudska prava presudio protiv Poljske, a kazna iznosi 1 milion eura za svaki dan nepoštivanja odluka Brisela u sporu oko reforme poljskog pravosuđa. Nakon objave kazne, poljski ministar pravosuđa je u današnjem saopćenju rekao da Poljska neće platiti ni jedan zeloti Europskoj uniji kao kaznu. Na posljednjem samitu u oktobru čelnici Europske unije zaprijetili su Poljskoj paketom pomoći od 57 milijardi eura za ekonomski oporavak tokom epidemije korone. Poljska je već nekoliko godina u zavadi s Briselom oko reformi pravosuđa vladajuće konzervativne stranke u Varšavi. Europska unija optužila je Poljsku za podrivanje nezavisnosti pravosuđa Europske unije. Komesarka Europske unije Ursula von der Leyen kaže da Poljska treba odmah zaustaviti plan reformi pravosuđa i izvršiti pritisak na nezavisne sudije za obavezno penzioniranje. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je o padu diplomatskog nivoa američke ambasade u Rusiji, navodeći odlazak američkog ambasadora u Rusiji Johna Sullivana. Novinska agencija TASS citirala je diplomatu američke ambasade u Moskvi koji je rekao da je trenutno u Washingtonu i da će biti na odsustvu, ne navodeći razlog za posjetu Johna Sullivana s američkim državama. Ruski mediji izvještavaju da će američko diplomatsko prisustvo u Rusiji vjerovatno biti svedeno na ograničen broj tehničkih zadataka. Odnosi Rusije i SAD-a su napeti i zategnuti. Moskva je protjerala 20 američkih diplomata nakon što su sve američke države protjerale 10 ruskih diplomata u maju i uvele nove sankcije Moskvi. Glasnogovornik Ruskog ministarstva vanjskih poslova nedavno je kritizirao novu odluku SAD-a o izdavanju viza ruskim građanima, rekavši da su sve američke države normalan tehnički proces izdavanja viza pretvorile u pravi pakao, što je znak sadizma onih koji su odgovorni za ovu odluku. Prema izvještajima ruskih medija, američki State Department proglasio je državljane Rusije i 9 drugih zemalja u kojima američka ambasada ne postoji ili konzularni odjel ruske ambasade iz nekog razloga ne izdaju vize. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Jednog toplog augustovskog dana 1925. godine u gradu Tabrizu na sjeverozapadu Irana rodio se Alame Muhammed Taki Džaferi. Njegov otac Mirza Kerim nije se obrazovao niti u jednoj školi, ali je imao veoma razvijenu moć pamćenja pa je govore gradskih vajza i govornika veoma efikasno i rječito objašnjavao. Bio je pekar i nikada bez abdesta ne bi mijesio tijesto. Njegova majka također je imala porijeklo od loze Muhameda alejhiselama i bila je pobožna žena i vjernica koja je veoma lijepo učila Kur'an. Muhammed Taki u svom djetinjstvu učenja Kur'ana i još neke druge osnovne predmete naučio je od svoje majke, pa kada je krenuo u školu, prebacio se u četvrti razred. Muhammed Taki svoje predmete učio sa ogromnim talentom, sve dok nije bio primoran da zbog siromaštva u porodici napusti školu, te da se okrene traženju posla. Međutim, zbog njegove velike ljubavi prema učenju, te uz zalaganje direktora škole, na koncu je donio odluku da pola dana provodi u školi, a drugu polovicu na poslu.
Istovremeno sa posljednjim godinama Drugog svjetskog rata, Alame Džaferi je završio izučavanje predmeta kao što su sintagma i sinataksa, jednim dijelom filozofije i logiku, te još neke osnovne vjerske predmete u školi Talebije u Tabrizu. U 15. godini svoga života napustio je rodno mjesto i zaputio se u Teheran, gdje je nastavio svoje obrazovanje kod profesora Fadila u školi Mervi. Tamo je učio filozofiju kod velikog profesora tog vremena Mirze Mehdija Aštijanija. Nakon 3 godine ubiranja plodova znanja kod teheranskih mislilaca i znanstvenika, Muhammed Agi se preselio u Sveti grad Kom, te je zajedno sa nastavkom svog obrazovanja u školi Daruša Šefa postao i vjersko-prosvjedni radnik. Dok se obrazovao u Svetom gradu Komu, zbog sušnog perioda vrlo teško je preživljavao. Uprkos tome, Muhammed Taki je uspio veoma brzo i detaljno proći sve stepene vjerskih znanosti, te tako dostići do najviših vjerskih predmeta, kao što je fik, šerijetsko pravo. Međutim, kada se Muhammed Taki iz dana u dan rasponsavala žed za naukom, odlučio je da ode u grad vjerske uleme i učenjaka, grad Neđef, kako bi u blizini harema Emirul Muminina Ali alejhiselam sebi priskrbio blago znanja i nauke.
Period obrazovanja u Neđefu za Alame Džaferija sa aspekta preživljavanja također je protekao veoma teško, ali zbog velike čežnje pretrpio je sve te teškoće. U periodu svog boravka u Neđefu on se i oženio, ali ni u tim uslovima nisu ga napuštali životni problemi. Njegova velikodušna supruga prenosi: ljeta u Neđefu bi provodili u iznajmljenom podrumu koji je bio veoma star i istrošen. U njemu se čak mogla vidjeti i zmija, ali zbog toga što nismo imali drugo mjesto gdje bi provodili toplo ljeto, bili smo prinuđeni da živimo u tom podrumu. Alame Muhammed Taki Džaferi u Neđefu je proveo 11 godina, a u tom periodu imao je priliku da se okoristi prisustvom velikih učenjaka kao što su Muhammed Reza Ten Kabani, Sejd Abdul Hadi Shirazi, Sejd Ebul Kasim Hui i Sejd Musin Hakim. Tu je također dosegao do visokih vjerskih položaja sve dok u školi u Neđefu nije postao profesor šerijetskog prava i osnovnog vjerovanja.
Muhammed Taki Džaferi u svetom gradu Neđefu je osim obrazovanja i predavanja u vjerskoj školi izučavao i veliki broj drugih knjiga. Međutim, njegova velika ljubav prema filozofskim temama bila je povod da svoje istraživanja usmjeri ka čitanju filozofskih knjiga. Alame Džaferi veoma detaljno se upoznao sa filozofskim mišljenjima, stavovima i uvjerenjima i istoka i zapada. Kasnije je započeo sa analiziranjem uvjerenja pojedinih zapadnih filozofa, pa je tako sa poznatim zapadnim filozofom i matematičarem Russellom razmjenjivao svoja mišljenja pismenim putem. Alame je prvi dio svoje knjige pod nazivom Veza čovjeka sa svijetom upravo napisao u Neđefu. Nakon toga vratio se u Iran, gdje je u svetom gradu Mešhadu, osim predavanja, nastavio i svoje obrazovanje kod Hazreti Ajatullaha Milanija. U opisu moralnih osobina Ajatullaha Muhammeda Tagija Džaferija rekli su kako se strogo pridržavao moralnih načela, posebno prema ispunjavanju obećanja. Kao primjer navodimo kako je jedna ćerka Alame Džaferija imala veoma utjecajnu ulogu u naučnim i znanstvenim naporima oca, pa je tako u privatnim i porodičnim pitanjima, pa čak i kod organizovanja predavanja, rasprava i konferencija, bila njegov, tako reći, savjetnik. Umrla je nakon 40 godina svog života i oca ostavila u tuzi velikoj žalosti. Alame je u ovoj velikoj muci rekao: "Izgubio sam ministra." Ovaj mislilac velikoga položaja, uprkos ogromnoj ljubavi prema svojoj ćerci, čije tijelo još nije bilo ni ukopano, našao se prisutan na skupu studenata i istraživača kako bi održao govor i na taj način ispunio svoje obećanje u dogovoreno vrijeme.
Ovaj Božji čovjek bio je skroman i ljubazan. Svojim jedinstvenim odnosom, bez naprezanja uzbuđenim dušama je davao sjaj, a njegova unutrašnja vedrina sebi je privlačila sve. Onima koji su bili žedni znanja i nauke, uvjerenja i stavovi ovog velikog čovjeka davali su svježinu, a njegova zdrava ličnost i skrušenost, uprkos visokom položaju koji je imao u znanju i bogobojaznosti, bili su primjereni i jedinstveni. Prema riječima jednog od njegovih učenika, životni podvik ovog islamskog znanstvenika bio je način njegovog života. Alame Muhammed Taki Džaferi u nizu je mislilaca koji su okusili osjećaj ostavljanja ovodunjalučkih uživanja i koji je u cilju shvatanja duhovnog života pretrpio neizdržljiva mučenja i patnje, te u iščekivanju priskribljivanja stvarnosti nije postao zbunjen i konfuzan. Njegova karakteristična osobina bila je neumorenost koja je bila vodilja ka sferama znanja i spoznaje.
Prva osoba koja je sa zapada došla u Iran i napravila intervju sa Alemo Džaferijem u njegovoj kući bio je upravo njemački profesor Rosenthal, koji je u europskim krugovima prava i filozofije bio oštroumni naučnik. U to vrijeme Muhammed Taki Džaferi sa svojom porodicom život je provodio u malenoj kući u osrednjoj teheranskoj mahali. Neki njegovi bliski prijatelji i srodnici predlagali su mu da se za primaću sobu obezbedi čilim zbog toga što u dom ovog uglednog mislioca dolaze i inostrani naučnici. Međutim, Hazret je Al-Lameh sa svojom duhovnošću i pobožnim karakterom to nije prihvatio. Ukupno ovaj karizmatični učenjak je potrošio blizu pola stoljeća svog životnog vijeka na putu odbrane, akaijskih načela i islamskih znanosti, da bi napokon 16. novembra 1998. godine pod utjecajem bolesti otišao u susret svevišnjem stvoritelju, a sve prijatelje, studente i učenjake ostavio u žalosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, drag gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav, kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Evo i ove subote zajedno smo sa vama u emisiji Uživo na temu izuzetno važnu. Posljednjih nekoliko sedmica zaista mnogo toga se dešavalo svakodnevno u toku dana, pa čak i dva, tri događaja koja bi mogli da obradimo u ovoj našoj emisiji Vaš stav i da čujemo vaš stav na tu temu. Tako da smo otprilike dali slobodno mišljenje, slobodnu sedmicu, slobodnu temu. Šta ste vi mislili o ovim posljednjim dešavanjima, posebno ovim potezima gospodina Dodika, reakcijama kako opozicije u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo i slabe reakcije visokog predstavnika, iako vidimo da se i on malo kao trzno. Evropski poslanici također u parlamentu vidimo da su reagirali. U svakom slučaju mnogo, mnogo važnijih tema. Hvala vam na velikom, velikom zaista broju svih tih poruka koje ste nam poslali, vaših stavova. Svima vama koji ste prvi puta sa emisijom Vaš stav, želim opet podsjetiti i upoznati vas na načine kako da stupite u kontakt sa nama. Na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Sahar TV Balkan, email adresa balkan@sahartv.ir, brojevi telefona 00387-627-15462, 00387-618-15019. Možete slati kako komentare na ovu emisiju, na teme koje obrađujemo, a također na cjelokupni program kanala Sahar Balkan. Na raspolaganju vam je svakako i naš website balkan.sahartv.ir. Možete pogledati ovu emisiju, snimak, a i druge emisije i također preko web stranice da pratite uživo naš program. Mi ćemo prvo pogledati jedan kraći uvodni prilog o Dodikovom avanturizmu i nekim reakcijama. Nakon toga opet smo zajedno u studiju i naravno čućemo i vaše stavove. Budite sa nama.
Nakon što su međunarodne institucije na čelu sa visokim predstavnikom pokazale svoju pasivnost prema po najmanjim riječima avanturizmu člana predsjedništva iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, ali i slabih impulsa političara iz tog entiteta, pa čak i Federacije Bosne i Hercegovine, mogu se čuti neki glasovi za buđenje u Europskom parlamentu. Naime, 8 zastupnika u Europskom parlamentu iz različitih stranaka uputilo je dramatično pismo šefu vanjske i sigurnosne politike Europske unije Josef Josefu Borelu te visokom predstavniku Bosni i Hercegovine Kristijanu Šmitu, pozivajući ih da konačno reaguju i zaustave Milorada Dodika. U pismu iskazuje veliku zabrinutost zbog posljednjih poteza vlasti u entitetu Republika Srpska i najave novih aktivnosti na rušenju ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini. Upozoravaju da tenzije rastu i da ih proizvodi prije svega član predsjedništva iz Republike Srpske Milorad Dodik, prije svega blokadom državnih institucija te konstantnim radom na secesiji rušenjem ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Zastupnici strahuju da će takva politika RS-a ugroziti stabilnost na cijelom zapadnom Balkanu, što može uzrokovati čak i oružane sukobe u nekim područjima. Nelegitimno povlačenje iz institucija Bosne i Hercegovine direktna prijetnja miru u Bosni i Hercegovini, naglašava se u pismo. Naglašavaju da se riječ rat nikada češće nije spominjala na Balkanu kao posljednjih sedmica i mjeseci. Kao jednog od krivaca targetiraju Srbiju, koja je nedavno na određeni način zaprijetila i NATO-u. Zastupnici u Europskom parlamentu pozivaju i OHR, ali i vojstvo Europske unije da hitno reaguju i sankcionišu one koji narušavaju mir i ruše ustavni poredak.
Još jednom srdačni salami, pozdrav svima vama, dragi gledatelji. Još jednom hvala vam na povjerenju. Odmah ću posjetiti na pitanje, već sam rekao. Šta mislite o posljednjim dešavanjima, o proteklim sedmicama, o potezima Dodika, o reakcijama opozicije i indiferentnosti visokog predstavnika? Odmah ćemo krenuti sa vašim porukama. Mnogo ih je bilo. Nadam se da ćemo uspjeti obratiti pažnju na sve. Prva vam dolazi iz Tuzle. Gospođa Ljubica kaže: ima li iko da može, hoće, želi da zaustavi ovog čovjeka? Misli naravno na Dodika. Je li moguće da u našoj Bosni nema onih koji bi to trebali uraditi? Ne treba da to uradi niko sa strane, Bosna i naša, i tu mu neki trebaju presuditi, maknuti ga s političke scene. On je sramota za ovu državu, a samo se bogati na njen račun. Pa dokle više, do nas je, svih nas, gospođa Ljubica iz Tuzle. Svakako on ima svoje biračko tijelo i na osnovu njega je izabran, odnosno partija SNSD, ali vidimo u posljednje vrijeme iz SNSD-a ima slabu podršku, odnosno slabiju podršku nego ranije. Hvala gospođi Ljubici. Iz Sarajeva, Nedim iz Sarajeva kaže: puko je Dodiko Lajsna. Problem je samo što on želi sve nas sa sobom povući u provaliju, a to mu ne smijemo dozvoliti. Treba ga ignorisati, otpašće on sam. Nedim iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Sadina iz Tuzle, naredni stav, kaže: neka se čovjek veseli još malo. Vidite da je skoro eksplodirao ko tempirana bomba. To je odraz njegove nekulture. Vjerovatno se podrazumijeva na onaj slučaj sa harmonikom i predsjedništvom. U svakom slučaju vidimo da je i Sadina iz Tuzle obratila pažnju na ova dešavanja. Adel iz Tuzle kaže: zamislite da mi ljudi koji smo zaposleni i odemo na posao odakle primamo platu i od toga živimo, pozovemo muziku i ovako budalašemo ko on, pa istog trenutka bi dobili otkaz. A ovaj vodi državu sa budalaštinjama. Zamislite onda kako je to u drugim ustanovama, u pravosuđu, u firmama. Adel iz Tuzle, hvala mu na ovom stavu. I on je također podsjetio na slučaj s harmonikom. Naredni stav, Hamid iz Tuzle kaže nešto duži stav, kaže: Dodik je očigledan primjer lidera čijom ličnošću dominiraju narcisoidne tendencije. Njegov prostački arogantan stil je zapravo najdestruktivniji za bosanske Srbe. Dodik je školski primjer narcisoidnog lidera koji nema apsolutno nikakvih inhibicija koje su neophodne u civiliziranom dijalogu. On poništava sve moralne vrijednosti u njegovim reakcijama, koje vrlo često zvuče neuračunljivo. Može se primijetiti i strah, jer je i njemu jasno da stoji na ivici političkog ambisa. Vrlo je simptomatično da Dodik želi da predstavi da nije sam pred tim političkim ambisom, već da je zajedno s njim i srpski narod. To je velika opasnost. Jasno je da Rusija ohrabruje Dodika u njegovim destruktivnim stavovima. U nastavku gospodin Hamid iz Tuzle kaže: koriste ga kao pijuna koji je najveći faktor destabilizacije Bosne i Hercegovine. Dodik je došao do tačke kad njegov opstanak u Bosni i Hercegovini više nije moguć. On je na odlasku, politički je mrtav, on će vjerovatno završiti u Beogradu. Gospodin Hamid iz Tuzle, jedan kraći historijat dešavanja i naravno ovaj posljednji stav da je politički mrtav, da je na odlasku i da će najvjerovatnije, rečeno je, završiti u Beogradu, možda pobjeći. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će se situacija odvijati. Hvala gospodinu Hamidu iz Tuzle. Sljedeća poruka dolazi iz Živinica. Gospođa Aze iz Živinica kaže: dajete nebitnom čovjeku prostora i reklamu što on očito želi. Mi nemamo mogućnosti njemu nešto zabraniti, niti ikome, a osim toga ima ko se bavi time, pa nek rješava. Svakako, evo, ko time treba da se bavi, vidjeli smo da do sada se nije toliko bavio, u svakom slučaju vjerovatno je to neki oblik politike ili utjecaja politike na te koji se trebaju baviti ovim stvarima, odnosno ovim političkim ekscesima. U svakom slučaju, stav, zanimljiv stav gospođe Azre iz Živinica. Naredni stav iz Lukavca dolazi, Senada iz Lukavca kaže: bravo za Dodika, samo neka tako nastavi, neka pokaže međunarodnoj zajednici sa kojim primitivcem treba da se dogovaramo. Niti je ponizio državu Bosnu, niti njene institucije, ali je svima pokazao nivo kojem pripada sa tri uskličnika. Svakako da je to jedan čvrst stav. Hvala gospođi Senadi iz Lukavca. Daniela iz Tuzle kaže: kada si u Belaju, kada si svjetan, da te imaju u šaci, da si lopovi, da će se još toga iskopati, šta drugo možeš nego da pokušaš da napraviš Belaj. Zavadiš narod, nahuškaš jedne na druge, izazoveš strah, još ako možeš i rat, samo da skrineš probleme sa sebe i očima ovaca ispadneš još i veliki čovjek. Daniela iz Tuzle. Zanimljiv je zapravo taj proces prebacivanja ovlasti. To je pokazalo zapravo da se narodi u Bosni i Hercegovini na neki način zbližavaju, približavaju, izmiruju, imaju taj suživot i tako dalje. Međutim, sve zavisi od osoba na vrhu i evo vidimo da te osobe na vrhu sada pokušavaju tu reverzibilnu mašineriju da aktiviraju, iako su oni radili rično na tom procesu prebacivanja ovlasti, naravno prema opoziciji koja danas zapravo to tvrdi. Znači, današnja i opozicija i sadašnja pozicija koje su nekada bili u drugačijim mjestima, na drugačijem položaju, vidimo da su radili na svemu tome da situacija, bar kada govorimo o državnim institucijama, bude na ovom nivou kakvom jeste i treba prema Daytonu da ide još više na stepenu unitarizacije, odnosno jačanja samih državnih institucija. Hvala gospođi Danijeli iz Tuzlina ovom stavu. Indira iz Sarajeva: Dodik je takav kakav jeste i ništa ga neće promijeniti, osim možda oduzimanja političke funkcije, ali veći problem su ostali politički igrači, konkretno bošnjački i oni drugi probosanski orijentisani, što ne reaguju i ništa ne čine povodom ispada ovog čovjeka. Narod je također zakazao i zato svi ovi elementi pasivnosti Dodiku daju prostor i vrijeme da može činiti što mu je volja. Rekli bi, može mu se. Indira iz Sarajeva. Naravno, hvala Bogu, pa nije bilo nikakvih provokacija, odnosno reakcija na sve ove provokacije, jer mnogi analitičari tvrde da je cjelokupna ova, da tako kažemo, igrarija s kojom Dodik pokušava neke stvari da iscenira, je samo jedan vid igre na kojem želio da izvuče bilo kakve reakcije kako bi mogao sebe da pravda i svoje postupke. Ali evo vidimo i veliki broj i građana i političkih analitičara tvrdi da je, hvala Bogu, narod prozreo te sve njegove provokacije. Hvala gospođi Indiri iz Sarajeva. Midhat iz Zenice, također zanimljiv stav, kaže: Dodik nije vrijedan mog komentara, samo znam da kod Boga ima pravde. Ima. Bog daje, Bog uzima. A isto tako izreka kaže da Bog nije mačka da odmah ogrebe. Kazna njegova će da dođe kad se bude najmanje nadao. Da li će ta kazna biti od njegovog naroda, od njegovog političkog sistema, od njegovog entiteta, od njegovih mecena, podržavaca i tako dalje. U svakom slučaju, baš kao što se kaže, to je otprilike pravilo koje se kaže, navodi u svim vjerama, da uvijek na koncu presudi istina. Gospodin Midhat iz Zanice, hvala mu na stavu. Nedeljko iz Bijeljine, još jedan zanimljiv stav kaže: ovo se nema šta komentarisati. Ovo je dno dna privitivizma, ali ovo treba. Neka narod vidi kako se troše njegove pare, a narodu samo mrvice. Narod neka vidi kako se narodne pare troše, a narodu samo mrvice. Nedeljko iz Bijeljine, izgleda da i njemu zaista teško pada ova cjelokupna situacija u Bosni i Hercegovini. Hvala gospodine Nedeljku iz Bijeljine. Dragan iz Brčkog kaže: ovo je bio samo jedan običan performans i ništa više. Nijedan srpski političar, pa čak ni Dodik, ne želi bilo kakve sukobe. A kamoli rat, ovo je pravno-politička borba za status Bosni i Hercegovine, ništa više od toga. Nema potrebe da se diže halabuka, pustimo političare, neka oni to rješavaju. Kad tad, prije ili kasnije, moraju sjesti za isti stol i razgovarati, na kraju dogovarati se. Ali tada se nama da bi to treba se nadat da bi to moglo biti u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Gospodin Dragan iz Brčkog. Mi ćemo sada napraviti kraću pauzu, otprilike još nekih 10 minuta imamo do kraja našeg današnjeg druženja. Budite sa nama. Nastavljamo druženje, naravno, sa vašim stavom. Naredni stav nam dolazi iz Tuzle. Mir iz Tuzle kaže, nešto kraći stav, ali zanimljiv: Dodika zanemariti, ama nemamo mi koga u Bosni i Hercegovini, ima svoj stav, tu je problem. Osnova problema u Bosni i Hercegovini prema Emiru iz Tuzle jeste da nemamo taj svoj snažan stav. Hvala Emiru iz Tuzle na ovom stavu. Naredni stav dolazi nam i mišljenje dolazi iz Sarajeva. Gospodin Murat iz Sarajeva kaže: Dodikova reakcija ne ide u prilog njemu, a opozicija ubira izborne poene. Visoki predstavnik mudro posmatra situaciju i ove ispade gospodina Dodika. Vjerovatno je visoki predstavnik upoznat sa sankcijama koje se očekuju za pojedine dužnosnike entiteta RS. Gospodin Murat iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Vjerovatno će doći neke sankcije jer se o tome već duže vrijeme razgovara, već nekoliko mjeseci. Zlatko iz Sarajeva kaže: Dodik je izvršio državni udar. Ukoliko ga visoki predstavnik ne smijeni, dužan je da sam podnese ostavku. Ukoliko ne podnese ostavku, njemačka vlada je obavezna da ga smijeni i povuče. Ukoliko to njemačka vlada ne učini, to znači da Njemačka stoji iza Dodika u njegovom pokušaju državnog udara u Bosni i Hercegovini. Zlatko iz Sarajeva, čvrst stav, i vidimo tu hijerarhiju, zapravo samu strukturu, na koji način, da li da Dodik sam da ostavku, da li da ga njemačka vlada smijeni, ako nje njemačka vlada, da to učini visoki predstavnik, a ako ne, onda prema logici stoji da je Dodik, prema stavu gospodina Zlatka iz Sarajeva, na neki način njemački čovjek i da Njemačka stoji iza svega i svih ovih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Ernad iz Sarajeva kaže: Dodik se nalazi u teškoj situaciji, spreman je sve kako bi zadržao političku poziciju. Vjerovatno se ovdje govori o imunitetu. Svjestan je kad političkom životu dođe kraj, zajedno sa pojedinim članovima uže porodice valja mu na sud i vjerovatno u zatvor. Gospodin Ernad iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Naredni stav, Zlatan iz Bihaća, još jedan zanimljiv stav, kaže: sa jedne strane se izgleda kao pokušaj provokacije da druga strana, Bošnjaci, urade prvi korak, naprave grešku, da im da za pravo da nastave u svojoj nakani. Sa druge strane, došlo je vrijeme odgovaranja pred sudom, a to se može posle ukidanja političkog imuniteta. Šta god da je, ne sviđa mi se pasivan stav visokog predstavnika i Evropske unije. Kao da i oni čekaju prvi potez Republike Srpske, a zatim Srbije i te u koju se kunu Rusije. Koliko god da smo se 90-ih uzdali u sebe, a ne ostali, bolje bi prošli, treba izvući pouku i tako se i ponašati. Zlatan iz Bihaća. Hvala gospodinu Zlatanu na ovom stavu. Esalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.